Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la mărturia pe care o depune acest prim martir al bisericii, Ștefan. Am văzut în episodul nostru trecut modul în care Ștefan începe să expună consecvența cu care Dumnezeu a trasat în istorie drumul către venirea fiului său în lumea noastră.
Locul în care a ajuns Ștefan este acela al apariției lui Moise în împlinirea planului lui Dumnezeu. Să mergem deci mai departe, începând cu versetul 22 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Iată, dragii mei, cum este descris Moise. Moise a fost crescut în înțelepciunea egiptenilor. Înțelepciunea egiptenilor nu este un lucru de disprețuit nici în vremurile noastre de progres, când oamenii cred că știu totul. Prea adesea decidem să nu acordăm egiptenilor suficient credit pentru ceea ce cunoșteau. Să nu uităm, ei au dezvoltat matematica, chimia, ingineria, arhitectura și astronomia până la detalii foarte fine. Ei au avansat în aceste domenii de studiu într-un mod cu adevărat remarcabil. Gândiți-vă numai la piramide. Uitați-vă la culorile pe care le găsim în morminte, culori care au rezistat la proba timpului. Egiptenii stăpâneau foarte bine tehnica îmbălsămării. De asemenea, ei au calculat distanța până la soare. Dragi prieteni, egiptenii aveau o cultură extrem de dezvoltată și nu erau câtuși de puțin un popor ignorant. Moise se bucura de toate avantajele acelui timp, fiind crescut ca fiu al fiicei faraonului. El a învățat în înțelepciunea egiptenilor. Era o persoană remarcabilă, totuși nu era pregătit să conducă poporul lui Dumnezeu. Nici măcar toată învățătura acelei vremi nu era de ajuns pentru a-l echipa cu tot ce avea nevoie pentru a conduce poporul lui Dumnezeu. Toată înțelepciunea oamenilor de astăzi nu este de ajuns pentru ca ei să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Este prea greu. De ce? Răspunsul îl dă Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Pentru că omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului Sfânt. Pentru el acestea sunt niște lucruri nebunești și nu le poate cunoaște pentru că n-are discernământ spiritual. Deși Moise fusese învățat în înțelepciunea vremii sale, el nu era gata să elibereze poporul Domnului, așa cum spunea. Astfel, după 40 de ani de învățătură în Egipt, Dumnezeu l-a trimis în deșert. Acolo Dumnezeu i-a acordat o diplomă specială care atesta pregătirea necesară pentru conducerea poporului evreu. El avea 40 de ani, spune Ștefan, când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferând nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât un egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. Observați că Moise a făcut un lucru pe care el îl considera bun, potrivit. Intenția lui a fost să elibereze pe frații săi. Dar ei n-au înțeles acest lucru. Și de fapt nici Moise n-a înțeles ce se întâmpla. El nu era încă gata pentru această lucrare, așa că Dumnezeu l-a dus în deșert pentru a-l pregăti. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? Acum Moise era speriat. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin pe pământul Madianului, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Moise dorise cu adevărat să elibereze pe copiii lui Israel din robie, dar nu era pregătit pentru această sarcină, cum nici poporul nu era pregătit. N-au acceptat să fie conduși de Moise și s-au împotrivit. Dar Dumnezeu a intervenit și l-a chemat pe Moise să fie izbăvitorul lor. Oricum, iată ce spune Ștefan mai departe. Când s-a apropiat să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis: Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am coborât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Dumnezeu i-a spus lui Moise: Le-am auzit gemetele. El a văzut că oamenii aceia aveau nevoie de el. Acesta este motivul pentru care i-a eliberat. Din același motiv a trimis un mântuitor, dragul meu, pentru tine și pentru mine. Nu pentru că noi suntem niște oameni minunați. El n-a privit spre pământ în admirație și nici n-a spus: Vai, ce oameni drăguți sunt acolo. Trebuie să cobor la ei și să-i mântuiesc. Sunt atât de buni și frumoși, mă iubesc atât de mult și îmi sunt credincioși în toate lucrurile. Nu, dragii mei. Când a privit spre noi, Dumnezeu a văzut păcătoși, oameni roși de păcat. Toți eram pierduți în nelegiuirea noastră. Dar El ne-a iubit în ciuda faptului că nu era nimic de iubit în noi. Aceasta, după părerea mea, este singura explicație. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis: Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Observați ce accent se pune pe slujirea îngerilor în viața poporului Israel. Veți observa că îngerii au un loc aparte în istoria poporului evreu. Dumnezeu a dat legea lui Moise prin lucrarea îngerilor. Noi auzim vorbindu-se foarte mult despre îngeri cu ocazia Crăciunului. Cui se adresau îngerii și pentru ce scop? Eu am avut mesaje pentru copiii lui Israel, pentru Maria, pentru Iosif, pentru Zaharia, pentru păstori. Dumnezeu nu trimite mesaje prin îngeri în acest timp al bisericii. N-a apărut niciun înger în jurul locuinței mele. Acum nu vreau să spun prin aceasta că este o dovadă sigură a faptului că nu sunt îngeri. Spre deosebire de epoca actuală, îngerii apăreau într-adevăr și aduceau mesaje de la Dumnezeu către reprezentanți ai poporului evreu. Ștefan continuă să descrie experiența din pustie. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie cu îngerul, care a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Israel nu s-a întors în Egipt în sens fizic, dar în inimile lor ei s-au întors în Egipt de foarte multe ori. Este la fel și astăzi. Există și astăzi mulți oameni care spun că detestă anumite păcate ale lumii și ale cărnii. Este întotdeauna mai ușor să scoți la iveală păcatul altuia și să-l condamni. Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este aceasta. Mie mi-ar plăcea să fac același lucru. Unde este inima noastră, vedeți? Aici este cheia. Poporul Israel s-a întors în Egipt, în inima lui. Dar să continuăm, iată ce spuneau ei lui Aaron. Fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ei nu știau ce s-a întâmplat cu Moise și nici nu cred că le păsa prea mult. Îl respingeau și nu mai voiau să știe nimic de el. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucruri mâinilor lor. Ștefan le arată ascultătorilor săi că răzvrătirea a fost întotdeauna o practică favorită a poporului evreu. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închină oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipul acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Vedeți, templul lui Dumnezeu a fost în cele din urmă ideea lui David. Întotdeauna am fost de părere că ar trebui să-i se spună templul lui David, deși Solomon a fost cel care l-a construit. Să continuăm. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Acum Ștefan ajunge la condamnarea conducătorilor religioși din vremea lui. Urmărind răzvrătirea în poporul evreu, el le arată acestora că și ei fac asemenea părinților lor. Oameni tari la cerbice, începem cu versetul 51, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Din punct de vedere fizic, acești oameni cărora li se adresa Ștefan erau circumciși, dar în inimile și urechile lor nu erau circumciși. Adică ei nu l-auzeau pe Dumnezeu așa cum nici strămoșii lor de-a lungul secolelor nu l-auziseră. Am terminat de parcurs un discurs exemplar. Ștefan le-a amintit copiilor lui Israel de eliberarea lor din Egipt. Dumnezeu l-a lăsese pe Moise drept eliberator al lor, dar copiii lui Israel au refuzat să asculte de el. Experiența pustiei a fost o serie de răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu, care au ajuns la punctul culminant reprezentat de vițelul de aur. Plaga idolatriei a izbucnit în țară din nou și a avut ca efect captivitatea babiloniană. Ștefan încheie vorbind despre Iosua, care a condus poporul în țara promisă, și despre Iisus, care este calea către cer. El îi acuză pe conducătorii religioși că au primit legea în chip supranatural prin lucrarea îngerilor și ei n-au respectat-o. Poate că ei știau că nașterea lui Iisus fusese anunțată de îngeri. În mod evident, ei fuseseră trădătorii și ucigașii lui Iisus. Ștefan a fost, dragii mei, primul martir al bisericii creștine. Odată cu prezentarea martirajului lui Ștefan, îl descoperim și pe Saul din Tars. Versetul 54. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Cât de mult l-a urât pe Ștefan pentru că a spus aceste lucruri. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Duh, cum este posibil să existe o mână dreaptă a lui Dumnezeu? La dreapta lui Dumnezeu indică un loc important, locul de onoare. Dumnezeu i-a promis lui Iisus Hristos că îl va proslăvi și va da un nume mai presus de orice nume. Iisus Hristos este înălțat. El este la dreapta lui Dumnezeu. În Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 3, citim: El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Faptul că Domnul Iisus s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu este un indiciu clar al desăvârșirii lucrării sale, adică răscumpărarea noastră este încheiată. Dar aceasta nu înseamnă că El nu mai lucrează astăzi pentru noi. În versetul 55 din acest capitol, Domnul Iisus este înfățișat în picioare la dreapta lui Dumnezeu, așteptând să-L primească pe cel dintâi martir. Iată ce spune Ștefan: iată vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Acești doi tineri, Ștefan și Saul din Tars, sunt împreună aici pentru prima și ultima dată. Și sunt dușmani. Se situează unul de-o parte și altul de cealaltă parte a crucii, dar nu va fi pentru mult timp așa. Aruncau cu pietră în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Ștefan a adormit. Iisus i-a adormit trupul în așteptarea răpirii. Ștefan merge înaintea lui Hristos, care stă în picioare și îl așteaptă. Ștefan este primul martir al bisericii care pleacă dintre oameni să fie cu Domnul lui. Celălalt tânăr prezent aici, în ziua aceea, era fariseu. El credea că are tot ce își poate dori cineva. El și-a ridicat ochii spre cer când a auzit pe Ștefan spunând că vede cerurile deschizându-se. Sunt sigur că Saul a privit în sus cu tristețe și a recunoscut în sine lui: nu văd nimic, dar mi-aș dori să văd ce vede el. Este un gol atât de mare în inima mea. Ștefan a fost un martor extraordinar pentru Saul, dragii mei. Ștefan a fost cel care l-a pregătit pe Saul pentru apariția Domnului Iisus pe drumul Damascului, așa cum vom vedea în capitolul 9. Dar până atunci să facem o mică incursiune și în capitolul 8. Am ajuns cu studiul nostru la cea de-a doua secțiune majoră a cărții Faptele Apostolilor prin parcurgerea acestui capitol. Vă amintiți probabil că am împărțit cartea în funcție de diviziunile poruncii Domnului din versetul 8 al primului capitol. Mai întâi, ucenicii aveau sarcina de a duce mărturia Evangheliei în Ierusalim. În cele ce urmează, îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin intermediul apostolilor, în Iudeea și în Samaria. Această secțiune a cărții cuprinde capitolele 8 până la 12. Acest final al capitolului 7 îi prezintă pe cei doi tineri bărbați, așa cum am văzut, care au avut influența cea mai mare asupra bisericii primare. Unul era Ștefan, diaconul care și-a dat viața ca prim martir al bisericii. Celălalt era un tânăr fariseu care avea sarcina de a supraveghea uciderea lui Ștefan cu pietre. Numele lui era Saul. Saul preluase conducerea în acțiunea de persecutare a lui Ștefan. El se număra printre cei extrem de încântați de ceea ce se petrecea. Dar acest tânăr, Saul din Tars, a rămas uimit de ceea ce a văzut pe chipul lui Ștefan. Ștefan a privit cerurile și l-a văzut pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Saul s-a uitat și el în sus, dar n-a văzut nimic. Vă asigur însă, prieten, că și-ar fi dorit să vadă același lucru și se va întâmpla nu peste multă vreme. Eu cred că Ștefan a fost cel care l-a pregătit pentru Saul pentru această apariție a Domnului Iisus. Mai târziu, Saul devine conducătorul persecuției împotriva bisericii. Această persecuție duce la împrăștierea bisericii. De fapt, a fost un lucru rău care a lucrat în favoarea bisericii. Până atunci, toți creștinii erau în Ierusalim și probabil că nici nu s-ar fi deplasat curând de acolo dacă n-ar fi apărut persecuția inițiată de Saul din Tars. Iudeea și Samaria sunt următoarele teritorii în care Domnul Iisus le-a spus să meargă. Iudeea înconjoară Ierusalimul și Samaria se afla la nord de acestea. Dar iată care este deznodământul în ce-l privește pe Ștefan. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Aș dori să fac câteva comentarii aici cu privire la mormântarea creștină. De la o vreme se pune insistent întrebarea: este bine sau este greșit ca un creștin să fie incinerat? Dragii mei, Biblia nu spune nimic împotriva incinerării. Nu-și va pierde nimeni mântuirea pentru că a fost incinerat. Oricum, înmormântarea unui creștin poate fi comparată cu așezarea trupului într-un motel în care acesta se poate dormi până la înviere. Despre acest aspect vorbește Pavel în 1 Epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4. În 1 Corinteni, capitolul 15, el vorbește despre trup ca despre o sămânță. Nimeni nu arde sămânța înainte de a o însămânța și nici nu arzi o persoană înainte de a o duce să doarmă într-un motel sau hotel. Punerea trupului în pământ, asemenea unei semințe, este o mărturie, o dovadă a credinței într-o înviere viitoare. Fără îndoială, trupul lui Ștefan a fost mutilat într-un mod groaznic. Oamenii aceia, temători de Dumnezeu, i-au luat trupul cu grijă și l-au așezat în pământ, așa cum se face și cu o sămânță. Ștefan a ajuns înaintea Domnului Iisus Hristos, care aștepta în cer, la dreapta lui Dumnezeu, să-l primească pe cel din tâi martir al său. Trupul i-a fost pus în pământ pentru a aștepta învierea. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc, spune Pavel în 1 Epistolă către Corinteni, în capitolul 15, începând cu versetul 42. Deci, nu cred că incinerarea se potrivește cu această imagine. Mai degrabă, această descriere se potrivește cu adevărata înmormântare creștinească. Acum unii protestează și spun că nu mai sunt locuri pentru morminte. Dragi prieteni, acest pământ a primit trupurile oamenilor vreme de câteva mii de ani, așa că mai este loc. Și în cele din urmă, trupul nostru din pământ vine. Am văzut, dragii mei, ce se întâmplă în biserica primară până la acest punct. Am văzut cum apare și primul martir, apare și prima prigoană intensă împotriva bisericii. Dar toate acestea nu fac decât să-L slăvească pe Dumnezeul nostru. Ce alegere avem noi? Ce facem noi? Cât de atașați suntem bisericii? Cât de atașați suntem de Domnul nostru Iisus Hristos? Am fi noi oare gata să murim pentru El? El a făcut-o pentru noi.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.